إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Salihin, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menjaga diri kita, melindungi kita, memberikan petunjuknya kepada kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini hingga kita berjumpa dengannya dalam keadaan membawa hati kita dengan qalbun salim. Karena hanya orang-orang yang membawa qalbun salim yang selamat di hadapan Allah, yang akan memberikan manfaat di hadapan Allah, bukan harta, bukan anak-anak yang kita miliki, bukan harta yang kita kumpulkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak di hadapan Allah kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan membawa yang namanya qalbun salim, yaitu hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari kecongkakan, hati yang selamat dari kesombongan, hati yang selamat dari riya, dari kedengkian, dari hasad, dan dari sifat-sifat yang tercela lainnya. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa untuk memperhatikan hati ini, karena hati ini merupakan ya komandan bagi prajurit. Tangan adalah prajurit, lisan adalah prajurit, ya mata dan telinga dan yang lainnya. Maka kembali kepada hati kita. Ala fa'idna fil jasadi mudghah wa idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika baik daging itu, maka baiklah jasadnya. Jika rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ingatlah, itulah yang namanya hati. Sehingga kita perlu selalu untuk muhasabah. Kita perlu untuk melakukan evaluasi diri kita, di mana ini merupakan pembahasan kita saat ini, ya, yang sudah berlalu pembahasan tersebut beberapa bagian, ya, dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Ya. Muhasabah terhadap perbuatan amal yang sudah kita lakukan. Ya. Ada tiga macam pada pertemuan sebelumnya, yaitu muhasabah evaluasi terhadap ketaatan yang kita lakukan kepada Allah dari kekurangan yang ada, ya, di mana ketaatan kepada Allah akan baik, akan sempurna jika terpenuhi 6 perkara, yaitu ikhlas, kemudian yang kedua nasihah lillah, yang ketiga ittiba kepada Rasul, yang keempat adalah ya yaitu ihsan dalam beribadah, yang kelima mengakui bahwa itu merupakan karunia Allah, dan yang keenam mengakui akan kekurangan dalam kita beribadah. Maka 6 perkara ini harus senantiasa berada pada kita, harus ada pada kita dalam beramal. Ya, kita harus muhasabah setelah kita melakukan amal, apakah melakukannya karena Allah, ikhlas, kemudian nasihatillah, itiba kepada Nabi dalam melakukannya dengan cara ihsan dan mengakui bahwa itu merupakan minnah karunia Allah Ta'ala, dan kita mengakui akan kekurangan yang ada pada kita dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Kalau kita mau jujur, insyaAllah 6 ini selalu ya naik turun, 6 perkara ini. Kemudian muhasabah yang kedua adalah kita menghisab diri kita terhadap amal perbuatan yang sudah kita lakukan, bahwa meninggalkan perbuatan tersebut sebenarnya lebih baik daripada melakukannya. Ya. Dan yang ketiga, kita menghisab diri kita terhadap perkara yang mubah. Dan kita bertanya kenapa kita melakukannya. Karena orang Islam memiliki sifat meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, berbicara saja dia harus berpikir. Man arada an yatakallam falyafakkir, kata Imam Syafi'i. Kalau seseorang itu mau berbicara, hendaklah dia berpikir. Ya, ketika beliau menjelaskan hadis, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Ya, kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Ya, karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana penjelasan penulis, ya, beliau mengatakan, فَإِذَا سُئِلَ الصَّادِقُونَ وَحُسِبُوا عَلَى صِدْقِهِمْ فَمَا الظَّنُّ بِالْكَاذِبِينَ. Ya. Apabila orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur saja akan ditanya oleh Allah Ta'ala dan akan dihisab kepada mereka tentang kejujuran mereka, bagaimana dengan orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka berdusta? Ini beliau sampaikan setelah menukil firman Allah, liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, ya, Allah berfirman bahwa Allah akan menanyakan orang-orang yang jujur tadi tentang kejujuran mereka. Ya. Semua akan ditanya. Nikmat yang kita rasakan, ya, dari pandangan kita, dari pendengaran kita, dari pembicaraan kita, semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga sebelum kita dihisab oleh Allah Ta'ala, hendaklah kita senantiasa menghisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Karena semuanya akan ditanya. Wa qala ta'ala thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian benar-benar kalian akan ditanya yauma idzin pada hari tersebut, yaitu pada yaumul hisab, tentang apa? Anin na'im, semua nikmat-nikmat yang ada pada kita. Ya, hatta seteguk air pun akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hisabnya Allah itu sangat cepat. Ya. Adapun orang yang diberi oleh Allah Ta'ala, fa'amma man utiya kitabahu, ya, biyamini, ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang akan mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan akan mendapatkan hisab yang mudah. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita minta kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan nanti hisab kita. Dan tentu bagi orang yang memiliki iman yang benar sebagaimana pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, dia adalah orang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad, dalam pengertian orang yang beramal soleh, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang taat, baru kita minta hisab dimudahkan. Bukan kita sekarang bermudah-mudahan, bahkan tidak melakukan hisab pada diri kita, lalu mengharapkan hisab dari Allah Ta'ala dengan hisaban yang mudah. Itu adalah at-taghrir. Suatu apa? Suatu ketertipuan seseorang, ya, dia mengharapkan kebaikan namun tidak melakukan kebaikan, bahkan selalu menjerumuskan dirinya kepada dosa. Itulah at-taghrir, itulah al-irja, bukan ar-roja. Adapun ar-roja adalah orang-orang yang beriman, meninggalkan yang dilarang, melakukan yang diperintah, di merekalah orang yang ar-roja. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, ya, ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta mereka yang berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat-rahmat Allah. Beriman, ya, hijrah, di mana muhajir ini adalah orang-orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah, dan mujahid adalah orang-orang yang melakukan yang diperintah oleh Allah. Al-muhajir man hajara ammanahallahu anhu. Muhajir adalah orang yang meninggalkan yang Allah larang. Ya. Al-mujahid, kata Nabi, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sementara mujahid adalah orang-orang yang senantiasa memerangi dirinya untuk tetap taat kepada Allah Ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatallah. Merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Terdapat dalam surat Al-Baqarah pada ayat 218. Ya. Bahwa Allah menjelaskan orang-orang yang tidak terkecoh, yaitu orang-orang ar-roja, ya, adalah mereka beriman, meninggalkan yang dilarang, berupaya untuk mengurangi dirinya, untuk selalu tetap taat kepada Allah Ta'ala. Bukan orang-orang yang terkecoh, bukan irja, bukan murjiah. Di mana murjiah itu hanya iman cukup dengan hati dan lisan saja, tidak perlu beramal. Terkecoh, mereka melakukan dosa, kemudian tidak menghisab dirinya dari amal ibadah yang dilakukan, lantas mengharapkan hisab yang mudah di hadapan Allah. Maka ini namanya irja. Ya. Ketahuilah, semua amal yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya. Semua nikmat akan ditanya. Antum merasakan nikmat makanan, minuman, bahkan dengan istrinya, semua kenikmatan akan ditanya. Ya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian benar-benar, ya, kalian akan ditanya, ya. Benar-benar engkau akan ditanya pada hari itu tentang apa? Tentang semua nikmat. Ya. Qala Muhammad bin Jarir rahimahullah taala yaqulu taala thumma la yas'alannakum Allah azza wa jalla 'anil na'im alladhi kuntum fihi fid dunya. Muhammad bin Jarir rahimahullah, beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, kemudian Allah Ta'ala berfirman, kemudian Allah Ta'ala akan menanyakan kalian azza wa jal tentang apa? Tentang nikmat di mana kalian berada dalam dunia, ya. Madza 'amiltum fi? Apa yang kalian lakukan di dalam dunia? Wa min aina wasultum ilaih? Dan dari mana kalian bisa sampai kepada dunia itu? Wa fima asabtumuh, ya, dan apa yang kalian perbuat terhadap dunia tersebut? Untuk apa? Untuk yang diperintah Allah atau yang dilarang, ya. Wa madza 'amiltum bihi, dan untuk apa dunia itu kamu lakukan? Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, la tazulu qadama ibni Adam 'inda rabbih yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fi ma afnah wa an shababihi fi ma ablah, ya, wa min rizqihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqah wa ma 'amila fi ma 'alima. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala sampai ditanya tentang lima perkara. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua, tentang waktu mudanya, untuk apa dipergunakan. Yang ketiga, tentang rizkinya, dari mana dia dapat. Yang keempat, setelah dapat, untuk apa dia lakukan rizki itu. Dan yang kelima, ilmunya untuk apa diamalkan. Maka hendaknya kita selalu muhasabah, mengevaluasi diri kita terhadap perkara-perkara tersebut. Jangan sampai umur kita kita habiskan ya untuk bersenang-senang semata, hanya mencari urusan dunia. Karena dunia tidak akan pernah selesai sampai manusia itu dimasukkan ke liang kubur. Baru semuanya selesai. Maka kita perhatikan ya, umur kita ini dihabiskan untuk apa? Hendaklah muhasabah. Ya. Hendaklah kita menghitung sebelum nanti kita dihitung oleh Allah Ta'ala. Wa qala Qatada inna Allah sa'ilun. Ya. Kull 'abdin 'amma istauda'ahu min ni'amihi wa haqqihi. Qatadah mengatakan sesungguhnya Allah akan bertanya pada setiap hamba dari apa yang Allah titipkan kepadanya dari nikmat-nikmat dan hak-hak Allah Ta'ala. Di harta kita ada haknya Allah ya, untuk anak, untuk istri, untuk kita beribadah, untuk selainnya. Ini adalah merupakan apa? Muhasabah. Setiap orang wajib dan membutuhkan muhasabah, siapapun dia ya. Karena kita akan menjadi orang yang tertipu, para ikhwan, para jamaah sekalian, para kaum muslimin. Kita akan menjadi orang tertipu bahwa kita ini sudah melakukan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat ya, tapi justru malah sudah mengakui diri kita sudah melakukan terbaik. Karena saya sudah ngaji, jenggot sudah panjang, jidat sudah hitam, pakai baju sudah pakai baju koko ya, sudah pakai ini. Jangan tertipu kita ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi dalam kehidupan dunia ini ya, amal perbuatannya. Mereka lah orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka menyangka dan mengira, mereka telah menghisab dirinya sebaliknya, menyangka pada dirinya sebaliknya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka dan mengira bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Ya. Ya. Jenggot adalah merupakan bagian dari sunnah Nabi. Beliau bersabda, "Urkhul liha wa qasus syawarib wa khaliful majus." Biarkan jenggot terurai. Kemudian rapikan kumis dan menyelisih orang Majusi. Namun bukan hanya semata-mata itu. Ya. Maka kita harus hisap semuanya bagi kita, sehingga apa? Jangan sampai kita merasa aman. Ya. Jangan sampai kita merasa aman. Hendaklah selalu berada mengiringi kita dalam langkah hidup dan kehidupan ini, yaitu al-khawf wal-roja, rasa takut dan rasa harap. Takut bahwa dakwah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Takut bahwa solat yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Taklim yang kita lakukan ditolak oleh Allah. Ya, apapun yang kita lakukan ditolak oleh Allah Ta'ala. Hendaklah ada rasa khawatir, rasa takut ya. Takut kepada siksa Allah Ta'ala. Betapa besar dan betapa dahsyatnya, yaitu siksa Allah Ta'ala ya. Kita akan ditanya semuanya tentang urusan kita ini yang Allah titipkan, sehingga kita harus merasa khawatir, al-khawf wal-roja, jangan merasa aman, apalagi sudah merasa kita melakukan terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala tadi berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya di dunia ini? Mereka lah orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia ya, sementara mereka menyangka sudah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Ya. Kemudian nikmat yang akan ditanya ada dua macam kata beliau. Wa na'imul mas'ul anhu naw'an. Nikmat yang ditanya itu ada dua macam. Yang pertama naw'un, ya, naw'un ukhida min hillihi wa surifa fi haqqihi. Yang pertama adalah nikmat yang diambil dari yang halal dan dipakai untuk yang benar dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Allah taala akan bertanya, ya. Dia akan ditanya fayus'al an syukrihi. Yang ditanya apa? Bentuk syukurnya kepada Allah. Kita mendapatkan nikmat dari cara yang halal. Kemudian dipergunakan di cara yang benar, maka juga ditanya syukurnya. Sebab ketika kita bisa melakukan kebaikan, ya, itu nikmat Allah Ta'ala. Antum sudah berusaha kerja dapat yang halal, setelah itu antum niatkan diberikan pada istri sebagai nafkahnya, tersenyumlah kita melihat anak istri bisa menikmati hidangan, ya, betapa senangnya. Maka hendaklah kita bersyukur. Ya. Kita dapat yang halal dipakai untuk umrah, untuk haji, hendaklah kita bisa bersyukur. Ya, oleh karenanya Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada khaira dhalik fala yalumanna illa nafsah, rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, ya, itulah amal-amal kalian, aku hitung untuk kalian dan aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal itu, hendaklah memuji Allah Ta'ala, dia bersyukur, karena syukur itu akan ditanya. Itulah amal kalian, aku balas untuk kalian, aku hitung dan aku balas untuk kalian. Nah, kita, di antara amal kita adalah mencari harta yang halal. Kemudian setelah mendapat yang halal, tadi ditanya lagi, yaitu untuk apa yang halal itu. Setelah itu semuanya juga akan ditanya tentang apa? Tentang kita bersyukur atau tidak. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya, orang yang bisa bersyukur hendaklah dia mensyukuri. Ya. Karena apa? Bisa bersyukur itu nikmat. Maka orang yang bisa bersyukur hendaklah dia mensyukuri, ya, sifat dia bisa bersyukur. Alhamdulillah saya bisa bersyukur. Ketika kita mendapatkan alhamdulillah, ya, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu yaqul alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus solihat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan dan melihat sesuatu yang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus solihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Berapa kali kita mengucapkannya ketika melihat anak-anak kita makan makanan yang sudah kita hidangkan, mereka dengan senangnya makan, tentu hati kita itu gembira melihatnya, ya, tersenyum bibir kita melihatnya. Sudahkah kita mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat? Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Ya. Nah, ini yang namanya kita bersyukur. Nah, kita bisa bersyukur seperti itu adalah nikmat yang juga pantas dan wajib untuk disyukuri lagi. Itulah penjelasan Syekh Utsaimin. Maka orang yang bersyukur adalah dia mensyukuri sikap dan sifat dia bisa mensyukuri nikmat. Karena memang tidak semua kita memahami itu. Ya. Orang bisa bersyukur itu nikmat. Sehingga ketika dia bisa bersyukur, bersyukurlah. Kenapa dia bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, nau'un ukhida bi ghairi hillihi wa surifa fi ghairi haqqihi. Maka yang kedua nikmat akan ditanya adalah nikmat yang diambil dari cara yang tidak halal dan dipergunakan bukan dengan cara dengan di hak Allah Ta'ala. Ya. Maka akan ditanya fayus'al an mustakhrajihi wa masrafihi. Ditanya dari mana kamu dapat harta itu dan untuk apa kamu pergunakan. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita dengarkan bersama. Yaitu Nabi bersabda, matazulu qadama ibni Adam inda rabbihi yawmal qiyamah hatta yus'al an khamsin an umrihi fi ma afna wa an shababi fi ma abla wa an rizqi min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa wa ma amila fi ma alima. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya lima perkara, umurnya untuk apa dihabiskan. Ya, umur panjang tapi digunakan untuk banyak berbuat dosa. Ya, umur panjang, ya umur manusia anak Adam atau Nabi baina sittin wa sab'in. Umur anak Adam ini, umur umatku ini, ya, umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70. Jarang sekarang orang umur lebih daripada itu, jarang, bukan tidak ada. Ya. Umur 30 kena stroke. 30 kena stroke. Kalau dulu ya, stroke itu mungkin umur 50. Sekarang 30 kena stroke. 30 kena jantung. Ya. Oleh karenanya umur ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Umur panjang Allah berikan kepada kita hendaklah kita pergunakan untuk beramal soleh. Karena akan ditanya, ya, waktu demi waktu yang kita lalui akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu pula dengan harta kita, waktu muda kita, untuk apa dipergunakan? Ya, hartanya dari mana dia dapat? Setelah dapat untuk apa dipakai? Dapat dari yang halal, dipakai di jalan Allah, kita syukur, bersyukur. Barang siapa mendapatkan yang baik dari amalnya, bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa mendapatkan yang tidak seperti itu, jangan mencela kecuali mencelalah kepada diri mereka. Fa'idha kanal abdu mas'ulan wa muhasaban an kulli syai'in hatta ala sam'ihi wa basarihi wa qalbihi kama qala ta'ala innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula fa huwa haqiqun an yuhasiba nafsa qabla an yunaqisha al hisab. Apabila seorang hamba, ya, apabila seorang hamba akan ditanya dihisab segala sesuatunya, pendengaran sampai pendengaran, penglihatan, hati, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya, hati, semuanya akan ditanya, maka dia hendaknya untuk menghisab dirinya sebelum nanti dia an yunaqisha al-hisab, yaitu membantah-bantah dengan hisab yang akan dilakukan, ya. Man nukisya hisab uddib, ya. Barang siapa yang membantah hisab maka akan teradab dia, ya. Nah, ikhwan fiddin rahmani wa rahimakumullah, hendaklah kita menghisab diri kita sebelum nanti kita dihisab, ya. Sehingga kita mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ya. Wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadrimu rabbuka ahada. Celakalah kami, catatan amal apa ini, semuanya ditampakkan oleh Allah, baik yang kecil maupun yang besar, tidak satu pun yang tersisa, ya. Akan ditanya semuanya oleh Allah Ta'ala sampai kita terheran-heran. Mungkin kita sekarang bisa menipu orang, membohongi, menyimpan data, membakar rahasia-rahasia, tapi nanti akan ditampakkan. Yauma tublas sarair famalahu min quwwati wala wala nasir. Yauma tublas sarair. Pada hari akan ditampakkan rahasia-rahasia semuanya. Ya. 50 tahun terjadi ditutup akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Sekian tahun ditutup, akan ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk waqadalla ala wujud muhasabati nafsi qauluhu ta'ala. Ya, wajib bagi kita untuk muhasabah pada diri kita sebagaimana yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam Quran, dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan ya diri kalian. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan ma qaddamat, apa yang sudah berlalu, apa yang sudah dilakukan, untuk apa? Lighadin, untuk hari esok. Ya, untuk hari esok. Yaqulu ta'ala liyandura ahadukum ma qaddama liyaumil qiyamah minal a'mal. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah masing-masing kalian memperhatikan apa yang sudah dilakukan dari perbuatan untuk persiapan pada hari kiamat. Aminas salihat allati tunjih, aminas sayiat allati tubiquh. Apakah termasuk amal soleh yang akan menyelamatkan dia, atau dari perbuatan buruk yang akan mencelakakan dia? Qala Qatadah, ma zala rabbukum yuqarribu sa'ah hatta ja'alaha kagad. Kata Qatadah, yang senantiasa Rabb kalian mendekatkan hari kiamat sehingga Allah menjadikan hari kiamat itu seperti hari esok. Perhatikan nih, ya, untuk hari esok. Bahasa Arab ghadan itu adalah besok. Ya, sehari ini ya al-yaum. Kalau besok ghadan, yang sudah bahasa Arab. Mata tusafir, insyaallah usafiru ghadan. Ya. Insyaallah saya akan safar besok ghadan. Tapi Allah Ta'ala ya memberikan apa? Mendekatkan hari kiamat dengan kata ghadan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan, hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang sudah dilakukan, yang sudah diamalkan untuk apa? Lighadin, yaitu untuk besok ini. Wal maqsud anna salahal qalbi bi muhasabatin nafsi. Yang dimaksud adalah kebaikan hati kita, kebaikan hati saya, kebaikan hati Anda, ya, kembali kepada apa? Muhasabatun nafsi, dengan cara senantiasa muhasabah. Begitu pula sebaliknya, wa fasaduha bi ihmaliha wal istirsali ba'aha. Adapun kerusaknya hati, dia tidak peduli dan membiarkan hatinya tidak dihisab. Ya. Maka ukuran baik dan buruknya hati kita ya, diantaranya adalah al-muhasabah. InsyaAllah kita akan jumpa pada kesempatan datang untuk membahas fawaidu muhasabatin nafsi. Apa faedah dan manfaat kita muhasabah? Sebenarnya sudah dibahas tentang pentingnya muhasabah, namun di sini penulis akan menjelaskan dan lebih terperinci apa faedah-faedah muhasabah, sehingga kita tidak tertipu, tidak terkecoh. Antum saja ketika berdagang selalu ada apa? Selalu ada hitung-hitungan. Ya, bagaimana cash flow-nya? Ada hitungan bulanan, ada hitungan dua pekanan, ada hitungan permingguan, bahkan ada hitungan sehari, ya, sampai 500,25 rupiah, coba kalian, ya, 500,25 rupiah. Begitu detailnya kita menghitung duit, 500,25 rupiah. 500 gopek saja sudah enggak laku kok, sekarang anak kecil pegang 500 rupiah. Ya, tapi dalam bisnis antum, antum tidak pernah merupakan 500,25 rupiah. Sekian sen yang sudah bentuknya enggak ada, tapi hitungannya ada. Coba kalau kita melihat fakta ini, ya, kalau uangnya enggak ada, 0,25 rupiah itu adakah uangnya? Enggak ada, tapi hitungannya
semua manusia menghitung seperti itu. Kalau urusan dunia begitu detail kita bisa menghitung, ya bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita bisa belajar dari apa yang sudah kita lakukan tersebut, bukan malah justru untuk selalu menghitung-hitung dunia, tapi bagaimana untuk akhirat kita kelak. Wallahu a'lam. Saya kembalikan wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada al-akh Fawaz, ya saya dengar suara antum, ya barakallahu fiik, fal tafaddal mashkuran.
Nah Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas bahasan materi dan nasihat berharga yang telah Ustaz sampaikan. Demikian Khotol Islam pendengar dan pemirsa Roja, kajian ilmiah yang kita simak bersama dari Masjid Riyadhus Salihin, pembahasan kitab Al-Bahru Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Dan Khotol Islam, untuk selanjutnya kita simak dan kita ikuti sesi interaktif di kesempatan pagi ini. Silakan bisa hubungi kami untuk bertanya 0218236543 atau pesan singkat 0813177765 dan 0819896543. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Baik, kami coba berikan kesempatan yang pertama via telepon. Silakan 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana?
Bapak Katirun Papua Sorong, Pak Ustaz.
Iya, silakan Bapak.
Ini Pak yang saya tanyakan masalah muasabah tadi Pak, yeah. Ya, cara menghitung-hitungnya itu saya belum paham cara menghitung-hitungnya amal kita dan keburukan kita itu, tolong diberi contoh yang seperti apa itu Pak.
Baik.
Karena ya maaf Pak, karena saya tahu dasar agama baru saja, dulu agama Islam.
Iya Pak.
Baik. Tapi secara memahami dasar-dasarnya agama baru Pak.
Iya. Baik Bapak, terima kasih atas interaksi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasirun atau Kadirun, mohon maaf bila salah saya menyebutkan, dari Sorong Papua atas interaksi Bapak. Silakan Ustaz ke jawaban yang
Ustaz. Pertanyaan yang sangat baik ya kepada Bapak sekalian, kepada Bapak yang bertanya. Bagaimana kita cara muhasabah ya. Maka cara muhasabah itu ada dua ya. Yang pertama, sebelum kita melakukan suatu amal, sebelum kita melakukan suatu perbuatan, dan setelah kita melakukan perbuatan ya. Dan ini sudah kita bahas ya. Pertama, sebelum kita melakukan perbuatan, maka kita hendaklah perhatikan ya, untuk apa kita melakukannya ya. Lebih baik melakukan atau tidak sebelum kita melakukan ini. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan amal, maka setelah kita melakukan amal ibadah ya, seperti misalkan sholat yang kita lakukan, maka kita hisab ya, sebelum kita melakukan kita hisab, saya mau ke masjid ya, saya niat saya ada apa nah, dalam hati saya. Oh ternyata ada dalam hati saya itu, saya mau ke masjid gak enak sama tetangga, tidak enak sama jemaah yang ada di masjid. Apakah kemudian kita pulang kalau begitu saya gak sholat ke masjid? Tidak benar ya, harus kita lawan ya. Dengan apa? Kita istighfar, ya Allah, ternyata saya ke masjid ini masih ada bagian-bagian yaitu bukan karena Allah Ta'ala ya. Maka kita bukan pulang mundur, bukan, kita maju dengan istighfar, berhenti sejenak, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah, astaghfirullah, minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la'alamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ini doa yang diajarkan Nabi. Ya. Kemudian setelah kita sholat, maka kita hisap lagi. Ya. Tadi kita sudah, ternyata kita mau pergi ke masjid, ada tujuan bahwa bertemu dengan kawan, mau pergi ke majelis ilmu, ya, mau bertemu dengan kawan nanti janjian makan siang. Mau pergi majelis ilmu ternyata ada apa? Ada keinginan untuk apa namanya transaksi dengan orang, ya. Hanya itu diberikan kesempatan. Oh ternyata untuk itu. Maka segera istighfar, mohon ampun pada Allah. Kemudian apa? Berjalan, tetap berjalan, ya, sambil kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Setelah kita menuntut ilmu, setelah kita melakukan sholat, kita hisap lagi. Oh ternyata tadi sholat pertama saya bisa ikhlas. Ketika sholat kedua, saya tidak menyadari di samping saya ada orang yang memang punya pengaruh, sehingga saya sholatnya dihusuk-husukkan, takbirnya dan semuanya. Kita segera juga kembali mohon ampun kepada Allah. Jadi kepada Bapak bertanya, kalau amal yang sudah kita lakukan ya, bentuknya ketaatan kepada Allah, maka 6 perkara tadi harus kita perhatikan. Pertama, sudah ikhlaskah atau belum? Masih ada ya tujuan-tujuan dunia, baik itu harta, kedudukan, pujian dan lain-lain. Yang kedua, nasihah lillah. Maksud nasihah lillah di sini adalah banyak arti makna, yaitu diantaranya ikhlas, diantaranya tauhid, diantaranya adalah menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah. Sholat alhamdulillah sudah ikhlas, tapi takbirnya kurang ya. Tadi takbirnya kurang, sujudnya kurang. Maksudnya kurangnya apa? Kurang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi juga mencontohkan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Takbir, Nabi takbir dalam hadis dijelaskan hadza mankibai atau hadza udhunai, sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan kedua daun telinga. Ya, maka di sini perhatikan takbirnya sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak. Ternyata di takbir cuma Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Atau juga Allahu Akbar. Ya. Oh, ternyata itu salah. Kita perlu hisab. Ya. Kemudian ittiba kepada Nabi. Ya, kurang lebih sama dengan nasihatillah pada sebagian makna. Kemudian yang keempat, ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallahu ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak, maka Allah melihatmu. Dan kita tidak mungkin melihat Allah. Seakan-akan kita melihat Allah dalam pengertian kita khusyuk. Sehingga yang namanya ihsan itu, ulama menyebut lebih tinggi kedudukannya daripada ikhlas. Mukhlis, ulama memberikan contoh seperti orang bekerja, ada bos, dia bekerja dengan baik. Itu namanya mukhlis. Dia itu mukhlis. Ikhlas orang itu dan bekerja, tapi ikhlasnya karena bos itu mukhlis, karena dia mengharapkan balasan dari bos. Orang yang ikhlas mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala. Ihsan lebih tinggi, sebab kalau yang mukhlis ya, ketika diperumpamakan ada bekerja ada bos ya, yang ihsan bekerja baik meskipun tidak ada bos. Orang bekerja dengan baik meskipun tidak ada bos, dia beribadah dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian setelah kita bisa ikhlas, bisa nasihatillah, beribadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangan Allah, kemudian ittiba kepada Nabi, bisa ihsan dalam beribadah, khusyuk seakan-akan Allah melihat kita, kita bisa melihat Allah dan Allah bisa melihat kita, kemudian kita akui semua itu merupakan karunia Allah. Ya ternyata saya bisa sholat itu kemudahan yang Allah berikan. Saya bisa haji begitu pula kemudahan Allah berikan. Ini hisab. Ya. Dan kita mengakui banyaknya kekurangan yang keenam. Itu Bapak. Ya. Cara kita menghisab amal-amal ibadah kita. Apakah 6 unsur ini sudah berada dalam ibadah kita? Kalau tidak, maka segera kita untuk apa? Untuk minta ampun kepada Allah, bukan malah ke masjid sampai di tengah jalan, waduh saya tidak ikhlas, balik lagi. Mau sedekah untuk mau infak untuk masjid, sepertinya saya tidak ikhlas kemudian enggak jadi infak. Tidak begitu. Al-Fudhal bin Iyad mengatakan, ya, tarkul amal linnas riya, meninggalkan amal karena manusia itu juga termasuk riya. Ya, demikian.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas bahasan atau jawaban untuk Bapak yang disorong tadi. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita berikan kesempatan untuk yang kedua, masih dari telepon. Silahkan untuk antum yang akan bertanya di 0218236543. Silahkan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
Pak Rashid.
Pak Rashid, silahkan ke pertanyaannya Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
Pak. Pak Ustaz, apakah muhasabah ini khusus untuk amal-amal baik saja? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika muhasabah itu terhadap perbuatan-perbuatan dosa kita di masa yang lalu? Kita kan ingin melupakan dosa-dosa itu supaya kita tidak tergoda atau digoda setan lagi untuk melakukannya. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa menyimak dengan baik Ustadz? Baik, pertanyaan atau inti pertanyaan dari Bapak Rashid tadi tentang muhasabah ini, apakah hanya berlaku untuk amal keburukan saja atau berlaku juga untuk amal kebaikan? Dan bagaimana pula dengan amal keburukan tersebut agar dengan muhasabah ini kita bisa terhindar dari keburukan-keburukan tersebut, Ustaz? Itu inti pertanyaan yang saya terima dari Bapak Rashid di Jakarta.
Iya, kepada Bapak yang bertanya, yang namanya muhasabah, maka terhadap semua amal, amal yang kita lakukan, bukan hanya amal di sini amal kebaikan mutlak, yaitu baik yang baik maupun yang buruk. Ketika kita mendapatkan yang baik memuji Allah, ketika tidak mendapatkan yang baik maka kita mencelalah diri kita, sebagaimana hadis qudsi tadi Allah Ta'ala berfirman, ya, Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum ثم وفقكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Wahai hamba-hambaku, itulah amal-amal kalian, aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal itu, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah. Barang siapa yang tidak mendapatkan yang itu, yaitu bukan kebaikan atau keburukan, jangan dialah mencela kecuali mencelalah kepada dirinya. Ya, hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Ya, di sini nafsu an-nafsu al-lawwamah, nafsu yang mencela dirinya. Kenapa saya kok berbuat begini? Kenapa saya kok ngomong ini? Bukankah ini merugikan orang lain? Kenapa saya berbicara begini? Bukankah ini menyakiti orang lain? Kenapa saya kok melakukan ini? Ya, ini inilah an-nafsu al-lawwam. Sampai Allah bersumpah, ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu, ya, bin nafsil lawwam. Allah bersumpah atas nama nafsu al-lawwam, ya. Nafsu lawwamah, para ulama menyebutkan itu orang-orang beriman nanti dari kiamat. Ada di ulama menjelaskan juga, yaitu di dunia ini, ya, senantiasa dia wala yaluman ida nafsa, jangan mencela kepada yang lain, mencela pada dirinya. Kenapa? Maksudnya mencela pada dirinya seperti apa? Kenapa saya kok melakukan sholat tadi tidak khusyuk? Kenapa saya kok tidak datang ke majelis ilmu? Kenapa saya tadi kok bicara begini? Kenapa saya tadi kok berdusta? Kenapa saya kok berbohong dalam berdagang? Kenapa saya tadi? Nah, ini adalah senantiasa, ya, dimiliki oleh jiwa-jiwa orang yang beriman, ya, sehingga dalam menilai perbuatannya itu tidak hanya yang baik saja tapi juga yang buruk semuanya, ya, sehingga yang buruk segera kita istighfar dan kita tinggalkan, yang baik mana yang kurang, dan kita harus akui bahwa kita kurang, kita akui bahwa itu karunia Allah Ta'ala sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama. Demikian, Allahu a'lam.
Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fiik atas nasihat dan jawaban untuk Bapak Rashid dan kita semua, semoga bermanfaat. Selanjutnya, Khotol Islam, kami akan berikan kesempatan untuk pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Ada pertanyaan yang datang dari Bapak Ahmad Nawawi di Lombok Barat dan penanya lain yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz mohon nasihatnya terkait dengan adakah ancaman secara khusus untuk mereka yang melalaikan muhasabah diri, dan bagaimanakah sikap yang terbaik apabila kita memberikan nasihat kepada saudara kita akan tetapi saudara kita malah memberikan kritik balik kepada kita. Apakah ini merupakan tanda bahwa saudara kita adalah orang yang tidak mau bermuhasabah terhadap dirinya? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini, Ustaz. Silakan.
Iya. Tadi kita dengarkan bersama firman Allah bahwa itu merupakan perintah Allah bagi kita untuk bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, dan perhatikan apa yang sudah dilakukan untuk hari esok, untuk muhasabah. Ini muhasabah berarti ini merupakan perintah Allah Ta'ala. Apakah ada ayat khusus yang atau keterangan khusus untuk mencela orang yang tidak muhasabah? Ya, ia akan kita dapatkan seperti yang ayat dalam surah Al-Kahfi, fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaqulun. Engkau akan melihat ya orang-orang yang banyak dosa itu ketakutan melihat perbuatan dia yang sudah dilakukannya, dan dia mengatakan, ya wailatana, sungguh celaka kami, ya wailatana, ma li hadzal kitab, catatan amal apa ini, penyesalan, ya, akan ketakutan melihat, ma li hadzal kitab, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak tertinggal sedikit pun yang besar maupun yang kecil, semua akan dicatat, akan merasa ketakutan nantinya melihat amal-amal itu, ya, dan kita akan ditampakkan semua amal kita, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa beramal kebaikan sekecil apapun akan melihat, akan dibalas, begitu pula dengan amal keburukan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus muhasabah, ya, ada ancaman. Engkau akan melihat orang akan ketakutan, orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa itu. Musyfikin dengan apa? Dengan apa yang dilakukan. Ya. Kemudian menyesal. Karena begitu dahsyatnya nanti pada hari kiamat, ketika di padang mahsyar, begitu lama menunggu, ya. Satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Inilah hisab. Makanya minta kepada Allah hisab yang mudah. Adapun ketika ada orang diberikan nasihat, kemudian dia tidak mau, ya, kalau memang benar nasihatnya dan benar cara memberikan nasihatnya, maka hendaklah kita ini menerima nasihat itu, ya. Karena apa? Karena orang yang menolak kebenaran itulah orang yang sombong. Nabi bersabda, al-kibru, ya, al-kibru apa? Batalul haq wa qumtun nas. Al-kibr adalah batalul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu namanya kesombongan. Kalau kita sudah sampaikan nasihat, bahwa nasihat itu adalah agama, ad-dinun nasihah, kulna liman ya Rasulullah, qala lillah wa likitabihi wa rasulihi wa li'aimatil muslimin wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Kalau tidak ada nasihat, bagaimana? Dan nasihat itu mungkin bisa terasa pahit bagi kita. Ya. Padahal nasihat itu asalnya adalah madu sebenarnya. Tapi kita pahit rasanya. Pahit adalah jamu. Kenapa orang minum? Karena ada manfaatnya. Agama adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Untuk pemimpin kaum muslimin. Dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Maka kalau tidak menerima, ya kita bersabar. Ya. Tidak semua orang bisa menerima nasihat. Ya, tidak semua orang bisa menerima nasihat kita. Oleh karena itu, perhatikan ikhlaskah dalam memberikan nasihat, kemudian benarkah cara memberikan nasihat. Kalau sudah benar, ya kita tawakal pada Allah Ta'ala. Karena bukan kita yang memberikan hidayah kepada manusia, tapi di hidayah berada di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini namanya hidayatul taufik. Bapak menyampaikan nasihat itu namanya hidayatul irsyad. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus. Itu namanya hidayatul ilmi, hidayatul bayan, hidayatul irsyad, dakwah, nasihat bentuknya. Adapun menerima atau tidak, itu namanya hidayah taufik, bukan hak kita, tapi semata-mata berada di tangan Allah Rabbul Alamin. Demikian.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang telah Ustaz sampaikan. Untuk selanjutnya masih dari pesan singkat, kami akan bacakan dari saudara Abni di Polewali Mandar yang bertanya, Ustaz mohon nasihatnya Ustaz, bagaimanakah sikap yang terbaik ketika kita sering berupaya untuk menolong teman-teman kita dengan ikhlas, akan tetapi ketika kita membutuhkan bantuan, teman-teman tersebut tidak menolong kita. Bagaimanakah sikap yang terbaik bagi saya, dan apakah jika ada perasaan-perasaan menyesal adalah merupakan tanda ketidakikhlasan kita di dalam menolong teman-teman kita tersebut, Ustaz, mohon nasihatnya.
Iya, ini pembahasan yang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena kita bisa terkecoh juga dan tertipu dalam kondisi seperti ini. Ya, karena yang membantu sudah ngaji, ketika melihat orang yang dibantu tidak tahu diri, dia menuntut kepada yang dibantu, kamu itu sudah dibantu, kenapa kau tidak tahu diri? Ya, dia keluarkan dalil, la yashkurullah man la yashkurinnas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ternyata yang dibantu juga ngaji, tahu dalil, ya, jadi perang dalil. Apa kata yang dibantu? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami membantu kalian, memberikan makan kalian mengharapkan wajah Allah, tidak menuntut balasan atau ucapan terima kasih. Apa yang terjadi? Yaitu tidak akur. Apa yang terjadi? Saling menuntut. Apa yang terjadi? Ketegangan. Seandainya dibalik, orang yang dibantu seharusnya dia tahu diri, bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada orang yang membantu, jazakallah khairan, ya, jazakallah khairan, ya, semoga Allah membalas kebaikan. Yang membantu juga demikian, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami memberikan makan pada kalian mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala, bukan mengharapkan balasan ucapan terima kasih dari kalian. Yang ada saling mendoakan. Kemudian yang ada tentu juga akan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan, ya. Sehingga bagi kita yang membantu, hendaklah kita ikhlas. Yang dibantu hendaklah tahu diri, hendaklah berterima kasih kepada orang yang membantu. Maka yang ada kalau seperti ini adalah saling cinta satu dengan yang lain, ya. Dan Allah Ta'ala akan membantu orang yang menolong saudaranya, ya. Al-abdu fi aunillah makanal abdu fi auni akhi, atau kama qala sallam, bahwa Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya orang beriman, Allah akan mudahkan urusannya. Nah, kepada yang bantu, ya, jangan sampai punya sikap seperti itu. Ya, bersabar dan jangan bersandar kepada orang lain. Bersandarlah kepada Allah Ta'ala, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersandar kepada orang lain, ya. Tapi ketika orang lain membantu, tentu bersyukur kepada Allah, terima kasih pada orang itu. Jangan sampai salah paham. Inilah yang namanya kalau su'ul fahmi, ya, saya enggak minta bantuan pada kamu, kamu yang kasih bantuan sama saya kok. Saya enggak perlu kamu yang kasih cuma sama saya. Subhanallah, ini namanya enggak paham. Ya, saya hanya bersandar pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menggerakkan hati teman kita untuk membantu kita, sehingga kita bersyukur pada Allah, terima kasih sama dia. Dan kalau kita bisa membalas kebaikannya, kenapa tidak? Ya. Adapun orang yang sudah membantu tadi, hendaklah dia bersyukur bisa menolong orang. Kemudian kalau dia pas butuh bantuan, gak ada yang menolong, jangan minta bantuan pada Allah, pada orang, mintalah kepada Allah Ta'ala. Ya, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta, mintalah pada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, sehingga tidak ada beban bagi kita. Namun jadi beban ya ketika kita minta ingin ada balasan dari orang lain. Ya, mintalah balasan kepada Allah, dan insyaallah Allah Ta'ala akan tolong, bukan dari teman-teman yang kita harapkan. Allah Ta'ala tolong dari bentuk yang lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, akan dimudahkan urusannya. Ya. Tidak dari jalan itu. Justru kalau kita mengharapkan bantuan dari orang yang kita bantu, enggak seberapa. Karena dia pernah kita bantu. Tapi kalau kita minta pada Allah, Allah akan berikan lebih daripada yang sudah kita berikan. Kenapa? Karena kita minta balasan kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Dimudahkan urusannya, anaknya diberi sehat, ya tidak betik-betik, tidak nakal, istrinya juga demikian, diberikan kesehatan, ya. Kemudian juga semua urusan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ini semua merupakan bentuk apa? Pertolongan Allah Rabbul Alamin. Sehingga kita jangan menyandarkan diri mengharapkan bantuan dari orang lain. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan berikan lebih daripada yang kita inginkan kalau kita mau bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandarkan diri semata-mata kepada Allah, Allah akan mencukupi. Cukup Allah sebagai sandaran kita. Demikian, Allahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan dari pertanyaan Bapak atau Ibu pendengar kita yang dari Ternate, Maluku Utara, yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya selalu merasakan gelisah dan resah dan ibadah yang kurang khusyuk akibat selalu mengingat kesalahan-kesalahan serta dosa-dosa yang pernah saya perbuat. Apakah dengan demikian muhasabah diri saya tidak benar, dan bagaimanakah yang terbaik ketika kita muhasabah terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan? Karena saya merasakan hanya kegelisahan dan keresahan yang saya alami. Mohon nasihat dari hal ini Ustaz.
Pertanyaan yang baik. Gelisah terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan termasuk bagian dari iman. Ya. Sedih dengan perbuatan dosa yang kita lakukan itu iman. Nabi bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun, rawahu an-Nasa'i. Barang siapa yang membuat dia senang, ya, perbuatan baik yang dilakukan, membuatnya sedih perbuatan dosa yang dilakukan, itulah orang mukmin, itulah orang yang beriman. Namun kalau sisi khaufnya itu mendominasi dia, tidak diimbangi dengan roja, harapan, maka dia akan menjadi orang-orang yang senantiasa kesedihan dan kegelisahannya itu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya, ya. Dan ada sebagian orang yang seperti itu, takut melihat saudaranya tidak pakai jilbab, kemudian dia mengurung dirinya di kamar tidak sholat. Ya. Maka ini sisi khauf yang sangat berlebihan. Semua yang overdosis akan tidak akan baik. Ya. Sebenarnya satu sisi baik, karena orang yang menyesali atas dosa, sedih gelis atas dosa yang sudah dilakukan, itu merupakan orang beriman. Tanda orang beriman, iman bersemi dalam hatinya. Tapi ketika dia terganggu, tidak diimbangi dengan roja, sampai mengganggu ibadahnya, ya, maka tentu ini tidak benar. Ya, tidak benar. Namun ketika tidak khusyuk, sampai kalau kita sholat, sujud misalkan, ingat dosa kita, lalu kita menangis dengan dosa-dosa itu, dan tentu ingat dosa, tidak mungkin ada kaitannya dengan mertua, kan gitu. Ketika ingat dosa, gak ada kaitannya dengan bos. Ingat dosa, kaitannya dengan Allah SWT. Ketika kita menangis, berarti itu kehusuan. Ya, gelisah ketika sholat, ya Allah, dengan dosa ini, kita nangis, itu kehusuan. Namun, yang tidak benar, kegelisahan tadi, kemudian dia tidak beribadah. Kegelisahan tadi, kemudian dia membuat dia putus asa. Itu yang tidak benar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian, yaitu banyak berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Demikian. Barangkali ini yang terakhir, Ahfawaz. Kalau memang ada dari jemaah di sini, kalau tidak ada, akan kita tutup. Kalau ada pertanyaan, ya, Ahfawaz, di sini ada pertanyaan.
Silakan, fadhol Ustaz. Baik, kami persilakan untuk jamaah yang hadir di Masjid Riyadhus Shalihin untuk menyampaikan pertanyaan, atau apabila tidak ada, kami persilakan Ustaz untuk menutup perjumpaan
ya,
kita.
Ada pertanyaan, Ustaz. Terakhir mungkin dia.
Melihat saudara-saudara sebagian ketika mereka berpuasa, itu mengambil waktu-waktu tertentu. Bagaimana kita menasihati mereka? Karena mereka hanya sepertinya semalaman sampai
menangis-nangis,
besoknya sudah
ketawa. Iya. Ada pertanyaan yang sangat baik. Ada sebagian kaum muslimin dalam melakukan muhasabah itu menggunakan momentum tertentu. Itu pun dilakukan semalam bersama-sama, matiin lampu, nyalakan lilin, ya. Dimulai dengan pimpinannya nangis duluan sehingga yang lain juga ketularan. Karena nangis bareng-bareng itu mudah. Sebenarnya yang pertama nangis, yang kedua ketularan. Kenapa? Prihatin ikut sedih, ya. Bukan karena menghisab dirinya, tapi prihatin ikut sedih, ya. Karena biasanya kalau menangis itu bisa mudah tertular. Maka hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dicontohkan. Hendaklah menangis ketika sendirian. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu bidhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fa khadat 'aina. Seseorang yang berzikir ingat kepada Allah ketika dia sendiri, khalian, ketika sendiri, fa khadat 'aina, kemudian air matanya menangis mengalir karena ingat akan dosanya. Ya. Kalau nangis bareng-bareng itu bisa ketular satu dengan yang lain. Besok sudah ketawa-ketawa lagi. Sudah merasa puas, tadi malam sudah kita minta ampun bersama-sama, ya. Tidak seperti itu, dan tidak pernah dicontohkan sedikit pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermuhasabah bersama-sama semacam itu, ya. Muhasabah sendiri ingat akan dosanya, ya. Nah, itulah. Oleh karena itu, ya, bagaimana menasihati, yaitu fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan Allah, sebaik-baik petunjuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, man amila amalan man amila amalan laisa ala imruna fa huwa raddun. Barangsiapa beramal tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Semoga bermanfaat. Barangkali sampai di sini, semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa untuk muhasabah apa yang kita lakukan, yang akan dan setelah kita melakukannya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita hisab yang mudah di hadapannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan atas kebersamaan antum, ya, usaha ikhwan yang ada di studio, Ahfawaz, dan semua kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.